Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na bino batata mama bandeko, baebo zuli bakwa kolanda biso, totombele bino bolandi bolamu. Sika boku sebo asango. Bosimba ete Marie-José Ifoku, moko kwa baye balonga katena maponomi. Yabo kozibwa ekolo na mobu moleki, apesipe makanisima ye, o mataliko bongola. Mobeko likonzi mwa ekolo to constitution. Mwana moko wa mibu, zomi na mibale, akufa kisima ya mboa kosuwa ye. Binama ya cooperative zomi, ya epargne pe credit bakisa ba banque mibale na Bukavu e kangama binama ya bango bakende ki kosala sitin na banque centrale yambo ya Zangap. Iyo, omatali makita nantina ko bongo la mobeko likonzi, Marie-José Ifoku moko wabaye, bapesa kombo pona kopona mabomo konzi wa ekolo na maponomi. Maleka ki namobu moleki, asengi bake la yoko conseil national, eko sunga ko lendi sabo moko, ona ekolo. Na masolo na lulaka okapi, José Ifoku, abanzi ete République démocratique du Congo esengeli ko bota malisusu mpona ko liki antombo na yango, Marie-José Ifoku.
Bon, makansina biso to monike bitumbo toza kwa assister dans une scène politique, il y a révision, il y a constitution, ou bien changement à constitution. Pour la solution, tout le monde est allé photo kende na kati ambota maya sika ya Congo. Ils allé processus. Ils ont été olali olambu ki makambo échangé non. Donc ambota maya sika pour la biso ils un processus il faut les cana combolisation. Je pense que biso moro to banina na komi kombola, mais pour la ressale un réel ko kombola, il faut absolument que tout travail nan sur le Congolais. Parce que le problème yambora na biso ils a baloite. Problème yambora biso toko hotel makana constitution te problème mboka na biso ezali biso mo ba congolais
nord kivu misala mizali kotambola na bolembu na kisharo mikolo misato sima ya bondongwani bosalama ki kati ya batomboki ba M23 na babundi ba FDLR na etando wana banzenene ke bazwami na kisharo ba lobi misala mikomi kozonga na bolembu uta mwa mosala moko moko na moko kati ya bafandi ba ibaki melaki na nyamilima ba komi kozonga banzenene ke ba lobi ete ba punzi biloko biike bya ba imbo oka na babundi basimba mandoki nini yako simba epai na yo Denise Luke soma panda
Mofandi moko ya kisharo andimisi ete mwa kimia emona ni lelolo ye. Bitelo mosusu bazongela ki misala atako misala ya mombongo ezali kotambu la malimbe. Kasi bato bazali na ino na bobangi kati na bango ete bitumba binga la lisusu kati ya ba FDLR na batombo ki ba M23. Mokolo mwaposo moleki babundi ba FDLR kouta na Kasave babundi seki esika ya M23 na kisharo. Bitumba biye biumela ki pene ya ngonga minei esala ki ete bato baki ma oe ngumba ni milima bo elobi nzenene ki wana. Alobi ete nantango ya bitumba oyo ba FDLR ba yibaki na bandako ba farmasi, ba magazini ipe na ba kioske ba memaki biloko ya mutuya mino, bile ipe bibwele kasi kisharo ezalibe kaka na maboko ya batumbuki M23 ba fandi ya binza, ba lobiete bazali komitungisa pona makambo ya libateli oyo ezaka kakutungisa lisanga na bango oyo emona na kana bitumba ezonge la kambala na mbala yango ezali kopesa nzila tena ba fandi ete bakota na bilanga na bango kubanga kayete bakokuta na bitumba kuna Bazali kosenga ete basoda ya mapinga maikolo basili sampasi na bango. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Sepa inayo Denise Luketo mapanda nazali kukoba na yo Liberata. Rubumba yoko mwasi mokambi na territoire ya Rutshuru abeleli bozali bwa batomboki ba M23 na basungi na bango na groupement ya Mbinza Mbinza ezali groupement ya suka cheferie ya Bwisha na Rutshuru esika batomboki wana bazalaki nanute sango eye na bolai epai na yo Denise Lukeso mapanda
Il y a de nouveaux déplacés qui arrivent à grand nombre.
Ezali na bakimi basika oyo bazali koya ebele uta na Mbinza. Mbinza eza groupement kaka moko oyo etikalaki na maboko ya mboyangili ya mbulamatari oyo etando ya Rutshuru. Mpe lelo Mbinza pe ezali na maboko ya M23 pe bato nyonso ya Mbinza bazali awa na Goma basusu bakei na Uganda. Likambo oyo esali biso pasi. Tozali na mawa mingi pe na maso mana ezali mwasi nde azali moto ya liboso ya komona pasi. Yango wana to singi na mbula materi kosala manso poto kuka kuzonga na bamboka la biso pe kosala nyoso pona kuzua bamboka nyoso oyo esi ekamatama na M23. Na Binza bamboka oyo bazwa ki kalate ezase bongo kiseguru katuguru, kisharo, buganza nemilima, ishasha, pe nyakakuma. Bamboka nyoso wana ezali na maboko ya M23.
Sikana tikio Denise Lokeso Mapanda na zongi na mboka mokonzi Kinshasa sango e uti sekuna o ete ya Republique Democratique du Congo Pape François apesi ndingisa uta mwa mosala moko ezala kimia tukumi bale na mitano mpo bakomisa Mosantu Floribert Bwananchui bin Kositi elenge mobali azala kimondimi kati ya balaik ba Congo abota makami azomi na misa to sanza ya motoba ya mobu koto moko kama libwa Tukulibwa na moko na engumba goma. Babo makiye kaka na engumba wana. Na mokalo ya mwambe ya sanza ya motoba. Koto kama mibale na sambo. E lobi Vatican News. Floribert Bwananchui bin Kositi. Lelo akomi martir. Azalaki chef wa bureau na office kongole. Ya control OCC na bokuse na goma. Kuna na etuka narkivu. Epa wapi azalaki mosali. Pona kota la ba marchandise mpeko manyola yango malamu toko koki kokota na ekolo mpeko liyama na ba imboka tote. Ba pesa kie kanyaka apona tina ena aboyaki kasi ba kendeki kuzwaye ba memaki na isika yebanite ba keiko bomaye. Aboyaka kokoti sa biloko ya kopola mpe ya kobeba ewutaki na Rwanda biloko wana ekokaki koboma bato baike. Aboyaki kanyaka andimaki ba bomaye mpo na kobikisa lobiko lobandeko na ye ba kongole. Lokola na ebisa kibino na nkotela, mwana moko wa mwasi wa mibu zomi na mibale akufaki awa na Kinshasa sima ya mbuwa koswaye. Yangwe salamaki ya mboya zanga na kartye mpasa de na komini ya ntele. Na lopango oyo mama ya mwana wana azalaki kosala misala okati andako. Likambo angwe salamaki mokolo mamosala moko. Nzoto ya mwana wana bakendeki kotea yango na ndako ya malili ya hospitali ya Saint Pepe na Kinkole. Ba bomaki mbuwa wana, mokolo ndako yepende mokolo mbuwa azali komona na te. Tola ndamo ize lindo mbe moyangeli wa komini ya Ntsele na elobeli ya Babel Mpongo Masima.
Ezala ki ver 11 ans de tozwa ki appel ke mbwa moko na raso babenga kabapitbo labane kwa agresye in fuyete. Selon information, aza mwana ya bon ya lopango wana. I pare ke babenga ki na klasi nda eko tala mama na ye. Tango mwana asengi esika kende kose soulaje, nde a parti ya kuna mbwa wana ataka ki ye loske l'intervention ekoma ki esi aboma ki mwana parce que quand il y a une gorge la police a mona ki mania musutu te akosala si ce n'est pas au boma boa pona ko récupérer corps to meki même ko kenen hôpital mais malheureusement ici ça kufaki yango to zaki ba mesure na ba service na biso ya vétérinaire ya ko convoquer ba tunyoso bazako boko la ba mboya ya ba rat ya bongo ba yanon ko faire identifier biso peut renforcer ki ba mesure mususu par rapport ya ba décision au gouverneur et ça zwa ki ba rat ya ba mboya wana ba ko susu boko la bangote na ville ya Kinshasa pe ko tambu sa bangwa di vacation te
Tokende na Sud Kivu binama ya cooperative Zomi ya epargne mpe crédit ba kisaba banke mibale na Bukavu yango esila kokanga manzambi ya kozanga misolo uta mobu koto tukumi bale na Zomi mpe tukumi bale na Zomi na mine bazala basali wana bakende kosala sitin oboso ba banque centrale du Congo mwa mosala mibale ya mboya zanga bongo sango e ezali omono koma yo Rachel Kisembangu
Nzembo ya mawape ya bianga epa ya bakambi, miyemba maki epa ya mwandambo ya baye bazomaki oboso bwa Banque Centrale du Congo o engumba Bukavu. Janvier mizo kabare, molobeli bango, atalisaki malamu makanisi mabango ete ezali na Banque Centrale nde lisungi lisengeli ko wuta po ya kozongi sela bango misolomi ya bango pambate yangonde zwami na makuki makolande la ba cooperative pe bandako ya misolo miso o ekolo bazali kusenga ba milioni tukumitano to tukumotoba ya ba dolar bilaka ya mokambi ekolo bisengeli ekukisama bo elobiye olifa lance le peuple d'abord elikia ya kozuamba no efandi o Banque Centrale du Congo iyo kasi bitando biasembo pe ya balobeli bana mboka basengeli pe koti ya maboko mokambi Banque Centrale Congo au Bukavu atikeli yano inso e pe ya bakundi baye o Kinshasa uto Bukavu Rachel Kiese Paul Laka Okapi
Sango so mopesi vino ezali na Ituri balobaka ete misolonde Moboko ya bitumba. Ezali bongo na Ituri, kolandana na bakambi, ba société civile na etuka, boti moliwolo ezali kosunga, ete bitumba, bisilate na basimba mandoki, bazwami na Ituri. Mingi penza na territoire Airumu, pe na eya jugu, epaiwapi, bafuti sakaba mpako mpe bantako, tango na kolandambula matari. epekisa baye bazali ko timola wolo mpe makele na etuka ena Jean-Claude Lokidile
ezali masanga ya babundi FRPI MAPI Zahir Kodeko FPIC pe maimai baye bako konza etando ko timola makele ndakisa omboka dala mbiju yedi bavi nizi baye banso bako timola makele basengeli ko futa mpako na kopesa ka yoko eteni ya wolo konza na mayebisi ya bakambi ya civil ba cooperative le kazome ezali ko zwali sungi ya mosolo ko uta ba exploitant chinois baye bako sali la mamashini ya binene minene basali mombongo bana ya mboka shini bako futa mosolo ya motuya epa ya bakambi ya masanga ya babundi ya ngonde eko sunga bango kosoma bibundeli po ya kokoba kosala mobulu bayangri suwe sivili wetuka ituri basenge na mbula matari kotele misa po ya matango mosala ko timo la wolo na kozalaka mosala ko zongi sabo konja leta kutobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi
esu kiwana basango tulengila kiko pesa bino matondo mingi pona boke bibwa bino.